Atu ya kuchiko hanyo cha 16. Kuri yaba. Ubana mubugu ya kuronga chapter 12. Ija ndano cha 1 kusika ku 36. Leza waka amba ula kuri Musa alimwe. Wakati ambira mugwahi wa umwe aumwe kuti vajaye mberere. Nkabela vaabwe zabulowa akunaniga amiryango yabo. Leza wakati ndira inka muchisi cha Egepita akujaya mwarumi mutanzi onse. Ndabona bulowa obu ndiya kuindirira sindika mupenhipe. Leza wakati tambubona obu bwagamba. Bonse ba mwarumi ibatanzi mumugwashi bakajaigwa mu Egepita. Pao kuina wakajaigwa mumugwashi wa maIsraeli. Pona mwami wa Egepita wakati. Kozwa mujisi jangu antomwe abantu kamuya mukagombere leza wenu.